habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha September ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen tuulada Daaru Nicma.
Waana laga caabiyay, waana laga hortagay si ciidanka deegaanka ay ku mid ka dowladdu iska rabsanayaana dharbaxsha lagula dhiftay meydkoora iyo dhaawacoora iyo si fiicana loo dharbaaxay, waana laga caabiyay, waana laga ceyriyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kulan ka dhacay qurbaha oo loo soo jeediyey Soomaalida wadahadal in uu dhexmaro.
Soomaalidu waxay dhahaan aan wadahadalno, aan heshiino in la furo wadahadal, in idean la isdhaafsado. Dad badanaa imaadeen oo dhallinyaro leh, oo dhexdhexaad leh, oo waayeel leh, ideadii iyo maskaxiyaa la isku darsaday. Waxaana la soo jeediyey solution badan iyo ma garanaysaa xalal badan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniinta maanta taa sheegay in heshiiska qamadiga ee uu ogolaanayay Ukraine in ay si badqabla u dhoofiso badarka badda madow aan dib loo soo celin doonin ilaa iyo reer galbeedka ay ka soo baxaan, ayuu yiri waajibaadkooda ah inay fududeeyaan dhoofinta beeraha Ruushka. Putin ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu wadahadal la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale tuxubna ka tirsan qaramada midoobay. Heshiiskaasi ayaa loo arkaa mid muhiim ah, una ah muhiim saadka cuntada adduunka, gaar ahaan dalalka Afrika, Bariga Dhexe iyo Asia. Ukraine iyo Ruushka ayaa ah kuwa ugu badan ee keena sarreenka, saliidda, gabbaldayaha iyo badeecooyin kaleeto oo ayaga gaar ku ah oo ay ku tirsan yihiin wadamada soo koraya. Laakiinse Ruushka ayaa diiday inuu kordhiyo heshiiska bishii Luulyo, isaga oo ka cabanaya in heshiiskaasi la ballan qaaday uu meesha ka saarayo caqabadaha dhoofinta Ruushka ee cuntada iyo bacriminta aan weli la ixtiraamin. Wuxuuna sheegay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymiskuba ay dhibaato weyn ku noqon karaan ganacsiga beeraha ee Ruushka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay Axadii toddobaadkan in guddiga madaxa bannaan ay ogaadeen inaysan jirin cadeymo ku filan oo muujinaya in markab Ruushka uu leeyahay uu hub ku ururiyey Koonfurta Afrika islamarkaasina uu Ruushka u diray. Ruben Brigetti, safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, ayaa bishii May ku eedeeyey dalkaasi in markab laga leeyahay dalka Ruushka uu ku soo xirtay saldhigga amaba dekedda ciidamada badda ee Simonstown ee ku dhow magaalada Cape Town, islamarkaasina uu qaaday shixnad hub ah oo loo qaaday Ruushka. Mid ka mid a eedeymahaasi loo jeediyey ayaa waxa uu ku saabsanaa sahayda hubka ee Ruushka oo aan si aan la xaqiijinin la sheegay in dalkaasi looga dhoofiya. Hase yeeshee, maanta madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika ayaa sheegay in guddigii ay waxba kama jiraan ku tilmaameen arrinkaasi. Ciidamada Kurdiyiinta ay hoggaamiyaan Kurdiskaasi ayaa gurmad u diray bariga gobolka Deerul Ezer ee dalkaasi Suuriya Isniinta maantita ah, iyadoo ay socdaan dadaallo maalmahan socday oo ay kula jireen dagaalyahanada carbeed oo daacadda u ah sarkaal u dhashay dalkaasi oo la xiray, sida uu u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP wakaaladaasi. Dagaalkaasi ayaa qarxay kadib markii ciidamada SDF loo yaqaano ee Mareykanku uu taageero ay xabsiga dhigeen Axmed Al-Khabil oo ah madaxa golaha militariga ee Daryl Ozer 27-kii bishii ina dhaafta ee Agoosto rabshadaha ka dhacay dhowr magaalo iyo tuulooyin oo ka tirsan dhulka Kurdiinta ay maamulaan ee gobolka Daryl Ozer ayaa waxaa ku dhintay 17 qof oo u badan dagaalyahanno sidoo kale tan ay ku jiraan dad rayida afayeen oo hadlay kooxdaasi SDF leena yiraahdo Farxad Shami ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamadoodu ay isku dayeen inay dejiyaan xaaladda deegaanka oo ay magaaladii ugu dambeysay oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada daacadda u ah Qaabil ay tahay iyaduna. Dalka Nigerna isniinta maanta ta waxaa dib loo furay hawadeeda ku dhawaad muddo hal bil ah markii ay ku soo rogeen xayiraad kadib afgambigii military ee bishii Julaayo sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee rasmiga ee laga leeyahay dalkaasi Niger ee magaceeda loo soo gaabiyay AMP. Kadib markii xukunka ay la wareegeen 26-kii bishii Luulyo hoggaamiyaasha afgambiga ayaa xiray hawada dalkaasi ka hor inta aysan dib u furin 2 August talaabadaasi oo dib loogu soo rogay isla 6 August xayiraad kadib markii wadamada gobolka ay ku hanjabeen inay faragelin doonaan militariga faragelinta ku sameeyey xukuumaddii rayidka aheedna awoodda ka xayuubiyey. Hawada jamhuuriyadda Niger ayaa maanta furan waxayna tahay mid duulimaadyadii ganacsiga ee dadka caalamiga ahba ay imaanayaan sidaasi waxaa lagu yiri war qoraala oo hay-adda ka soo baxay islamarkaasina uu ku saxiixnaa afayeenka wasaaradda gaadiidka isagoo intaas ku daray in sidoo kaleetana dib ay u bilaabi doonaan adeegyadii dhulka waxay intaas ku darayaan in hawada Niger ay weli xiran tahay dhammaan duulimaadyada militariga marka la eego ee iyagu aanan shaqulku ku lahayn waddankaas. Si warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta. Habeen isniina oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da idaacadda fiidnimana waxaa idiin tabinaysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilowno ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ee ku sugan tuulada Daaru Nicma ay iska difaaceen weerar uga yimid kooxda Al-Shabaab saaka khasaarana loo geystay iyaga. Dhinaca kale tan ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen Daaru Nicma. Haddaba sida dagaalkaas u dhacay ayaa wariyaha V O A Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Ruunirgood oo ay tuuladu hoos timaado isla markaasina Macalin Muxudiin Maxamuud kulmiye uu wax ka weydiiyey.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي مانتا فرتي ساع يو باركي اي صورين ديغان كدارو نعمو اما بلد كدارو نعمو نمان كي عادو غا يو دقر قباياشا ها ويرقات ما هي كساقا ذين حلقاس افرتي ساع او مالمت مركا وانا لغا عابيي وانا لغا هرتغي سي عيدان كديغان كيدكم كدولدو اسكراب سانا يانا در باحشا لغولا دفتي meed koora iyo dhaawacoora iyo si fiican loo dharbaaxay waana laga caabiyay waana laga ceyri.
Macalin Muxdiin, dagaalka imisa saac ayuu socday? Maxaase nooga sheegi kartaa khasaaraha xaggiina idin soo gaaray?
Dagaalku cabaar uu socday ilaa adiga 1 saac iyo bar iyo ilaa 2 saac ku dhowaad uu socday uu qaatay intaasoo uu leysku hayay. Marka waa haddii dagaal la galo waa la dhimanayay, waana ku tashanaa anaga inaan dhimanno, waana u bareernay. Haddana wiilal naga dhintay waa jiraan oo geesiyaasha deegaanka iyo degmadaba ah. Marka wiilashaas annaga naga shahiiday, waxaan leenahay sabar iyo iimaan. Allaha ka sabar siiyo waalidkii iyo walaalkii iyo shacabka deegaanka iyo degmada intaba. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Annaga hadda xaqan ku taagannahay, waana ku talagalnay inaan xaqa ku dhimanno. Marka taasi midaasaan ka leahay. Tan kalena hadda annaga joogna degmadii iyo meesha la yidhaahdo Daaru Nicmo, ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu iskarabsanayaana hadda gacanta ku haya sidii fududaana looga caabiyey loogana ceyriyey. Haddana annaga ku sugano joogna hadduwaa la yidhaahdo.
Ciidamada dowladda ma gurmad bay idinkugu yimaadeen mise markii hore ee dagaalku bilaabanayayba waa ay joogeen?
Ciidamada dowladduna waxay noogu yimaadeen gurmad. dagaalku wuxuu dhex maray ciidamada deegaanka oo macawisleyda oo meesha wax badan ka dagaalamaya daaru nucmo iyo nimanka la yidhaah khawaarijta al-shabaab. Dagaalku iyaga uu dhex maray dariirtu, ciidanka dowladduna gurmaday ku yimaadeen oo gurmaday noogu yimaadeen. Markii gurmadka ay ogaadeenna iyagana dibay uga baxeen oo waa jabeen oo weesaga baxeen. Horaana loo daba kacayo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku horay u daba kaceen, wax badanana iyagana dagaalka uu u geysto khasaaro badana ku gaaray, dhimasho badan iyo dhaawacyo badan oo ay baabuur ku daldasheen ay qaateen. Marka haddana annagaa joogna degmada iyo meesha la yidhaahdo Daaru Nucmo, ciidanka dowladda iyo midka macawisleyda deegaanka oo isgarabsanaya hadda ku sugan.
Guddoomiye warar ayaa sheegaya in masaajidka Daaru Nucma madaafiic lagu garaacay maanta, arintaas maxaa ka jira?
Xasan, masjidka horow dhaawac u ahay oy u burburiyeen, marka haddana dhib kaley mar kale u sii geysteen, walow uusan hadda burburkii hore uusan lixaad ku dhammayn, hadda maanta waxaa gaaray, balse haddana maanta iyagoo mar walba waa bilaabaan masjidka. Marka maantana haddana dhibaato kale u geysteen oo horleh, horena hadda wuxuu ugu ahayba iyagaa burburiyey. Marka waa jartaa arintaas masaajidka inay maanta dhib u geysteen.
Ugu dambeyntii, macalin Muxidiin, maxaad kala socotaa wararka sheegaya in duqeymo maanta ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada Ruunirgood?
Duqeyntu waa jirtaa, laakiin xoogaa yara waxaad moodaa dhinaca isasaarka oo soonka Ceel Cali Axmed iyo Ceel Bacad iyo dhinacaas oo shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay isaga dhow yihiin iyo Galgaduudba, isasaarkaas ayay duqeyntu dhinacaasay maanta aheeday. Meelo lagu tuhmaayey oo fadhiisima iyo ay ku soo dhuumaleystaan ayaa duqeyntu ka dhacday, waa jirtaa. Marka waxaan leeyahay xasanow, madaama madaxweynihii uu hadda joogo degmada Maxaas, madaxweyne goboleedkana isagana uu sidoo kale maalmahan abaabul uu ka waday tuulooyinka iyo degmooyinkan shabeellada dhexe, haddana uu naftiisa aadanbaal joogo, oo madaxweynayaashii qaranka iyo kii dowlad goboleedka isteedka iyo taliyihii xoogga iyo hoggaanadii dhammaan ay joogaan furunta, waxaan rajaynaa in degmada Runurgood howlgalku uu si toosa uga bilaabo doono. Shacabka degmada Runurgoodna waa diyaarsan yihiin oo kabaha ay ku taagan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha Runurgood, Macalin Muxidiin Maxamuud, kulmiye uu waramayay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa u muuqda inuu ka baaqan doono shirka kooxda G20 ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka Indiya, xilli xiriirka labada dalna uu marayo meel xasaasi ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraala oo kooban oo isniinta maantita ah daabacday waxay ku sheegtay in Xi beddelkiisa uu shirka G20 ka dhacaya uu tagi doono toddobaadkan soo socda uu ku mateli doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa u sii xumaanayay muranka dhanka suuhdinta ee ka dhex jira labada dal, iyadoo saddex sano ka hor ay xiisadani isku beddeshay isku horimaad ka dhacay gobolka Ladakh oo ay ku dhinteen 20 askari oo Hindi ah iyo 4 askari oo Shiinays ah. Taasi ayaana noqotay colaad muddo dheer ka socotay dhulka buuraleyda ah, halkaasi oo dal walba uu dhigay 10,000 oo ciidamo militari ah oo ay taageerayaan madaafiicda, taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka. Khilaafka ayaa sidoo kale salka ku haya ganacsi iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya ee Indiya ay la leedahay dalka sida weyn ay Shiinaha isku hayaan ee Mareykanka. Hindiya ayaa dhowaan noqotay dalka ugu dadka badan caalamka oo ay Shiinaha kaalintaasi kala wareegtay, waxaana labada dal ay yihiin kuwo ku loolama dhanka tiknoolojiyadda, sahminta hawada sare iyo sidoo kale ganacsiga dunida. Mar la weydiiyey sababta Xi uu uga qayb geli waayey shir madaxeedka, ayaa fayanka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning waxa ay diiday inay ka jawaabto. G20 waa madal weyn oo loogu talagalay iskaashiga dhaqaalaha caalamiga ah. Shiinuhu wuxuu had iyo jeer muhiimad weyn siinayaa oo si firfircoon uga qayb qaataa howlaha khuseeya, ayay Mao u sheegtay wariyaasha. ra-iisul wasaare Lin Qiang ayaa faahfaahin ka bixin doona fikradaha Shiinaha ee ku saabsan iskaashiga G20 kor u qaadi doona G20 si loo xoojiyo wadajirka iyo iskaashiga iyo ka wada shaqaynta wax looga qabanayo caqabadaha dhaqaale iyo horumarinta caalamiga ah ayay tiri. Waxa ay sheegtay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan dhinacyada si hab wadajir ah kor loogu qaado guusha shirka G20 iyo inuu gacan ka geysto horumarinta dib u soo kabashada xasiloon ee dhaqaalaha adduunka iyo horumarka waara. Taliyaasha ciidamada Shiinaha iyo Hindiya ayaa kulmay bishii hore waxayna ballan qaadeen inay ilaalin doonaan nabadda iyo xasiloonida xuduudka ay ku muransan yihiin, taasi oo u muuqata dadaal ay dhinacyadu ku doonayaan inay xaaladda ku dejiyaan. Hindiya iyo Shiinaha ayaa dagaal u dhex maray xuduudkooda 1916 iyadoo Hindiya ay maamusho dhulka Ladakh oo uu Shiinuhu gebigiis sheegto. Hindiya ayaa sheegtay in xadka labada dal uu dhirirkiisu yahay 3488 kilomitir, laakiin Shiinaha ayaa intaasi aad uga hoos mariya. Shiinaha ayaa sheegtay ilaa 90,000 oo kilomitir oo laba jibaaran oo dhul ah oo ku yaalla waqooyi bari Hindiya oo ay ku jiraan Arunachal Pradesh oo ah gobol ay ku badan yihiin dadka buudhistaha. Hindiya ayaa iyana sheegata in Shiinuhu uu ka haysto dhul dhan 38,000 oo kilomitir oo laba jibaaran oo ku yaalla gobolka Aksai Chin Plateau oo Hindiya ay u aragto qayb ka mid a Ladakh, halkaasi oo ay hadda isku hayaan labada dal. Shiinaha ayaa dhanka kale bilaabay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Pakistan oo ay Hindiya si weyn isku hayaan iyadoo uu ku taageersan yahay arrinta gobolka Kashmiir ay ku muransan yihiin labada dal. Dagaalada u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa mar kale qarxay sannadihii 1967 iyo 1975, taasi oo keentay dhimasho badan oo labada dhinac ah. Tan iyo markaasi ayay labada dal galeen heshiisyo ay ka mid yihiin inaan hub la isku adeegsan, inkastoo qodobkaasi uu mar dambe jabay. Marka laga tago saameynta ka iman karta xiriirka xun ee Shiinaha iyo Hindiya ka maqnaanshiyaha Shii ee shirka, waxa uu sidoo kale meesha ka saarayaa suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka ayaa weli ku jira heerkii ugu hooseeyey, inkastoo xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo saraakiil kale oo Maraykan ah ay booqdeen Beijing. Shii ayaa awoodda gudaha ee dalkiisa maruuqsaday si ka badan hogaamiyaashii dalkaasi soo maray tan iyo Mao Zedong, waxaana uu kordhiyey doonistiisa inuu ballaariyo danaha dhuleed ee Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha iyo dhanka ismaamulka Taiwan oo uu Shiinuhu ku hanjabay inuu xoog ku qabsan doono haddii loo baahdo. Shiinaha ayaa la daalaa dhacaya inuu dhaqaalihiisa uu ka soo kabto siyaasadaha adag ee uu qaatay si uu xakameeyo COVID-19. ganacsatada ajaaniibta ah ayaa sidoo kale ka cawday jawi adag oo ay dalkaasi ku maalgashan karaan kagana ganacsan karaan. Shii ayaan ahayn madaxweynaha keli ah ee ka maqan shirka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wajahaya eedo dagaal oo la xiriira duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukrain ayaa sidoo kale ka baaqan doona shirka, inkastoo oo Putin qorsheynayo in bisha soo socota uu booqdo Shiinaha oo ay isku dhow yihiin.
warbixintii wakaaladda wararka a p ee qortay oo maxamed bashiir cabdiraxmaan uu noo soo jeedinayay ayay taasi ahayd. afar caruur ah oo walaalo ah ayaa miino ay kula qaraxday degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex iyada oo dhaawac uu soo gaaray culus wiil 8 jir ah, sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin oo walaalo ay yihiin cunugaasi. Dhaawaca caruurtan ayaa hadda waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee Hargeysa, sida warkan uu ku soo diray wariyaha V O da Qadar Maxamed Cakulle.
afartan caruur ah oo labalaba sano kana waaweyn, ka ugu yarina uu 8 jir yahay, ayaa miina kula qaraxday deegaankaani Cadays oo ka tirsan degmada Dacar Buruq ee gobolka Maroodi Jeex. Dhaawaca afartan caruur ee soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid a caruurta uu yahay ka ugu culus, kaasi oo labada gacmoodba qaraxani miinadu uu gooyey, isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha, iyadoo sidoo kalena saableyda gaar ahaana caloosha ay falalyadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen. Idris Jaamac Yaasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday, waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan kadibna u gurmaday. Waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen caruurta.
Caruurta qadartan ay ku dhacday walaalow nahay. Maanta abaarakooda doornimaa lay soo sheeganiga oo dhilada lay soo sheegano berbero jooga. Kadib oo soo baxnay waxaan ugu nimid degmada Daarbaruq ee Laaskeel. Kadib oo soo qaadnay adigu dhaqtarka weynaa Hargeysaan keenay. Adigu markaa waxa weeyaan imku waxa ugu sii daran hal wiil baa imku ugu sii daran labada gacmood iyo indhaha ay ka tuurtay iyo halkan caloosha ayaguna nabar waaweyn uu ku qabo oo caloosha ka neefsanayo. Markaa wax kasta oo qadarta Allaah ayuu timaadaana waxa weeyaan horta waa afar caruur ah. Anaday la qaraxday afarta caruur ah. Saddex adoo imku iska leedahay inaad ugu shaandhisay inaad jirka waxa ka yaala difaliidhadii oo dhan la qaamaha ila jirka oo dhan ee lagse imanka wiilka ugu darin waxa weeyaan wiilkan imanka dhaqtarka in ku hayno markaa waxa weeyaan saga waxa labada gacmood iyo indhaha iyo adoo ila caloosha iyo waxa soo dhan ila midhirada ay ku jirtaa walaalay
Idris ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen
yankan daaradu qumbu haa oo dooxay ka soo helay miinada kadib ciyaalku ciyaal iska yaryar bay ahaayeen adoo markaa laba yaryar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay kadib xaafadii bay la yimaadeen xaafadii markii kuwii rooroonaa labadan rooroon ay ku jiray imanka dhaawaca markii la yimaadeen waxay ku yidhaaheen war waxaan waa miina malaay iska tuur isla markii lagu yidhay waa miina waxaan iska tuuraayay baashu qaraxda oo ilaa iyo maalinimadii bay ka xaraabaysanayeen baa laga wuxuu caruur yaryar mid waa 8 jir midna waa 11 jir marka dee intaasun bay ilaahay ka wey
sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay
raxmaan raaximiin aabuhu wuxuu geeriyooday bisha shanaad 12-kii 18 meedi maalin buu ka horreeyay alay raxmaan raaximiin sagaal caruur oo noo afarna oo kuma maanta dhaawac ah markaa waa qadarta ilaahay wax walba uu ka samray
xasan jaamac xaashi waa helada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii u gurmaday
waxa ay isoo dhaceen anagu gurmadkii gurmaday maxay tolay markii la soo xaday ku gurmadaan maxayn sida ayagu ay nagu sheegtay hooyadeed waa hooyo saa hooyo markii markii meesha toogtay adigu miyiga waxa ka soo qaaday gaari kale jooga ayay la midyar baa ka soo qaaday gurigii la yimaadeen afar caruur oo walaal ah way hayeen dabeetanadu sida ay u ciyaarayeen ayaa bartay ku faraxday adigu xaalad culus waxaan talay
waxaa jira hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka howlgala gobollada kala duwan ee degmooyinka Soomaaliland kuwaasi oo dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay ka waday mashaariic miina saarisa hase yeeshee marar badan haba usii badnaadaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheere gaar ahaan xilliyada roobabka waaweyni ay da'aan waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama hadhaaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ila iska waxa aynu soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska VOA da barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku beerista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika Hamza Aden Xadu waa xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dawladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada Bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyn adiga iyo bahda VOA-da waa salaamayaa. Salaan kadib runtii prosesskan wuxuu bilowday 2012-kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore hasiyeeshee xilligaas ma la dhameystirin hadda markii dib loo doortay 2022-kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa ka mid shaqada ka mid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgiisi ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC da loo yaqaano waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika verificationkii waa la qaaday, waxaa la geeyey golaha wasiirada, waa ay ku qanceen. Kadibna waxaa loo geeyey madaxda madaxweyneyaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Iyagana way ku qanceen, waxayna fareen sekretariyaadkii iyo dalalkoodii in loo gudbo wejiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wadaxaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu bidnoqo lahayd. Runtii wuxuu ahaa wadaxaajood aad u wanaagsan, runtii waxyaaba badan laisla meel dhigay. Muddadii halkaas Nairobi la wada joogay, wadaxaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aada tensif u ah ayaa socday. Dhammaadkiisiina waxaa lasoo saaray riboot. Ribootkaas ayaa la qaadi doonaa, waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada. Kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan, waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweyneyaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika. Kadibna waxaa la rajeynayaa insha allah dhammaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaaliyana ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto.
Xamza ayaa ka waramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan.
Walaale, faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo sideeda ay ku noqonayaan, sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas, alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo lageyn kara dalalkaas, sidoo kale kalluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo, sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda, maadaama aan leenahay xeeb aada u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya. Faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno, iyo faa'iidooyin aad u tiro badan oo aanan halkan kusoo koobin.
Xamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabado hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa proseski. Markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan, si konsens ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto, ayaa la keeni doonaa runtii wixii sharciyaha ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo. Mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan, waayo waxa la sameeyey waa wax un ururadii caalamiga oon ka mid noqonayna wax lamid ah. Tusaale ahaan, igadan ku jirnaa, African Union ku jirnaa, COMESAN ku jirnaa, UN aan qeyb ka nahay, haddii waxa meesha yaalana waa un waxaas wax lamid ah weeye, wax ka duwan maahan. Marka ma ii muuqato wax caqabada oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeen oo anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay, kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan howshaas ay ku dhamaato.
Maxamed Xasan Dable oo isna aqoon ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isna inoo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudahaan sidaad ogtahayba, maxay ahayday bulshada bariga Afrika waxaa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen. Hadda ilaa dowladood baa xubno ka ah: Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dambe yaqadiisi inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay: kasta midaysan suuq maxay ahayday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin, iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federalismka la yiraahdo mustaqbalka. Waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan.
Haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan? Maxayse iyada ku biirin kartaa? Waa kan Dable oo mar kale nooga warama.
Waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed. Shaqo abuur maxay ahayday Soomaaliya oo ku taalo meel strategi ah ku xirayso muxuu ahaay Afrika bariga dhexe, khayraadkiiyo dhulka ceegaagan. Soomaaliya xataa waxaa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda, maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aada u hooseeyey marka loo eego dalalka kale, inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircoonida ay yani uga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga africa. ee soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa, waxaa kaloo geyn kartaa kalluumeysiga. waxaa la sheegay hadda dowlado kamid a sida kenya oo kale shiinaha in ay ka keensato kalluunka. marka soomaaliya baa uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaago. midda kale soomaaliya mustaqbal bay leedahay, mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu lasoo saaro mataqaanaay quwadaha ama tabarta oo laga samayn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday ayadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin ayaa jirta. runtii arrimahaas ayaa faa'iide ay ugu leedahay soomaaliya.
maxamed xasan dable ayaa baqdin ka qaba saameyn uu sheegay inay ka dhalan karto soomaaliya oo ku biirta ururkan iyadoo aan awood ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan diyaar u ahayn.
waxa weeye waa arrin aada iyo aada khatar oo ah aada iyo aadna in macnaha looga baarandego ay u baahan tahay. soomaaliya ilaa intee in la eg bay yani difaacan kartaa madax banaanideeda? waa arrin mataqaanaay runtii aada u adag. hadda falanqeynteeda way dhib badan tahay, laakiin waxaa jirtaa in ay soomaaliya dooran karto. maxay qasab ma aha in laga mid noqdo, laakiin sida si ay soomaaliyana faa'iidadeeda u hesho iskaashiga dhaqaale iyo maxay ahay suuqan ay uga faa'iidaysto soomaaliya inay xubin yacni ka mid noqoto saaxiibtinimo oo kale ay kala mid noqoto laakiin usii daadegin maxay ahay hoos maxay ahay in ay xubin buuxdo ayna ka noqonin. maxaa yeele mustaqbalka xataa in uu arrinkan suurageli doono waa qodobka afaraad ama tiirka afaraad ee ah political federation, macnaha siyaasad federaal ah oo ay mataqaanaa ay ku buhubin way adag tahay.
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo isna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa ka waramaya faa'iidooyinka ay soomaaliya ka heli karto ku biirista ururkan.
markaan barnaamijkan ka hadalno, horta furs iyo jaalanje labadaba uu leeyahay, ama caqabada iyo waxyaaba u baahan tahay in la fiiriyo oo laga faa'iidayo. haddaan dhanka faa'iidada, maadaama su-aashaas ay weydiisay ahayd, aan ka fiirino waxa ugu badan oo hadda aan isleeyahay soomaalidaba ay ka faa'iidi karaan waxawaaye inay macnaha ka helaan meeshaas caafimaad, waxbarasho ay u aadaan, inuu macnaha socodkii, maadaama dad socod ay yihiin, ay soconayeen, ay meeshaas ka doontaan. waxa kale u fududaana waxaawaa inay meeshaas macnaha ku sameystaan dukaamo iyo goobo ganacsi ay ka furtaan, maadaama ay yihiin dad meeshay tagaanba inay wax ka sameeyaan ay rabaan oo firfircoon. marka waxyaabahaas way ka faa'iidayaan oo aan isleeyahay, iyo inaan lagu adkeynin macnaha joogitaankii iyo burbursigii awl oo lagu hey jiray aan lagu haynin inay noqdaan dad macnaha sharciyeysan oo dalalkaas ka shaqeysan kara ay noqdaan. markaan ka hadlaya taan oo fursadda aan ka fiirnayna waxay ahayd in dadka soomaaliya ee inta ka tegay ee xagga tegay waxay ku dhex abuuran karaan macnaha mujtamacaas iyo bulshadaas. laakiin marka aan ka hadlayno ka soomaali ahaan iyo soomaali gudaheeda marka aan ka hadlayno, waxaan is leeyahay wax hadatan oo ay macnaha geyn karto suuqyadaas oo hadda oo muhiim ah oo ayada ay soo saarta ma jirto, maadaama ay yihiin ummad istihlaakiya waayo. hadda maanta haddii dekadan la xiro laa samax allah ee dhacdo waxa waaye wax walba qaaliya noqonayaan, kore u kacayaan, baahi ayadaa u baahanba in wax lasoo gaarsiiyo u baahan. haddii bil xirnaatana waxayba noqonaysaa majaacaba ka dhaceysa dalka gudihiisa dhanka ganacsiga markii la dhaho, maadaama aan ku tirsannahay banaanka aan ku tirsanna anaga oo aan gudaheena ku tirsanayn, dhulkii wax soo saarka laga sameyn lahaana ay dhibaatooyin ay ka jiraan, warshado oo shaqeynayo oo kemikal ku shaqeynayana aysa hadda jirin. marka waxyaabahaas o dhan markii la isku daro, soomaaliya macnaha wax badeeca intay qaado ay dunida geyn karto ma jirto. marka laga reebo malaayga macnaha malaayga kale oo ita dhul maadaama xeebta ugu dheer afrika ay leedahay, asaga naftirkiisana wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo dhinacyo badan oo muhiim ah in loogaado. maadaama ganacsi marka la sameynayo waxaan ognahay waxaa la fiiriyaa dadka loo geynayo, wadadii loo marsiin lahaa, amnigii, dadkii qaadi lahaa, waxyaabahaas o dhan la fiiriya. marka intaas muu diyaarsan yihiin soomaalida naftirkooda inay sameeyaan? agabkii lagu gudbin lahaa ma lahaaya oo meesha lagu gaarsiin lahaa? qiimaha uu ku tagayo suuqyadaas markuu tago iyo meeshaan laga qaado iyo xagga markuu tago qiimaha ku tagayo kiya meesha yaalla qiimaha uu ku yaalo, intaas in laisku fiiriyo u baahan yahay. marka waxaasoo dhan marka laga fiiriyo, soomaaliya hadataan diyaar uma aha inay gaarsiiso macnaha agab meeshaas ay gaarsiiso.
xasan cabdullaahi ayaa aaminsan inay jiraan caqabado ka hor istaagi kara ama ka dhalan kara soomaaliya oo ku biirta ururkan.
meesha ugu yar amarka aan ka fiirino waa aqoonsi. qofka soomaaliga aqoonsi nuuce ah ayuu ku qaadan horta warqadda oo aqoonsi la yaqaano oo warqad oo ku qaadan karo ma baasaboorka ku qaadanaa soomaaliga mase ADgii caadiga ah oo national ADga ku qaadanaa. national ADgana dalka dhamma wada gaarsiisan oo lagumaba heshiininbo. waxyaabaha kaloo marka oo u baahan in la fiiriyo waxaa ka mid ah dastuurkii oo aan dhammaystirnayn oo aan macnaha heshiis lagu ahayn. waxyaabahaasoo dhan oo jira marka oo soomaaliya aysan midaysanayn waxay ku noqonaysaa caqabad weyn ku noqonayaan. go-aanka horta dowladaha dowladda soomaaliya wax soo dadka soo marayo ee maamulka mid walba wuxuu ku fikiraa maxaad rinki samayn kartaa oo macnaha oo hadhow aada sheegan kartaa waxqabad aa ka dhigan kartaa. laguma saleeyo macnaha waxa cilmi iyo aqoon iyo ka fikirad iyo istaraatiijiyada laguma saleeyo. marka sidaas daraadeed go-aanka wuxuu u muuqday bis in maadaama rabitaan iyo laablakac oo ahaa in la hirgeliyo ayagana kulley waxay ka fiirinayaan mar walba faa-iidooyinka ay ka heli karaan inay soomaaliya kusoo biirto oo ay u arkaan inuu yahay suuq furan ay u arkaan. marka annaga dan gaar haddataan oo noogu jirto oo weyn ma jirto ilaa marka laga reebo wixii yarka aan soo sheegno oo wax tiro aada u kooban ah intaasna marka horeba si kale oo dadban aan looga heli jiray meesha. marka waxaa rooneed inta annaga aan macnaha cagaheen isaga taageyno oo aan macnaha jidadkeen dhisanayno oo aan macnaha warshada samaysanayno oo aan macnaha shuruucdeena dhammaystiranayno oo dhaqaalaheena kobciisa oo macnaha aan samaynayno in intaas loo kaadiyo aheyd oo aan lagu degdegin oo waxyaabo kaloo ka mudnaa ayaa jiray.
abukaata cabaas xuseen ayaa isna aaminsan inay weli jiraan waxyaaba ay soomaaliya tahay inay ka fiirsato kahor inta aysan ku biirin ururkan.
bariga afrika caqabadaha ku imaan kara dhanka sharciga soomaaliya waxaa ugu muhiimsan soomaaliya sidaan ognahay malahan canshuur midaysan. waan ognahay wadamada oo geeska afrika waxay leeyihiin canshuur midaysan oo aan yacni dadkooda ay isu gudbi karaan oo ay safri karaan ayay leeyihiin hal canshuur oo laga qaado. marka soomaaliya malahan canshuur midaysan waa qodobka koowaad, maadaama aan lagu heshiinin heer federaal canshuur midaysan. maadaama aan lagu heshiinin waa caqabad imaan karta soomaaliya oo ay haboon tahay inay ka fikirto oo lagu heshiiyo heer federaal ahaan loo heshiiyo canshuur midaysan si wadamada soomaaliya ay heshiiska la gashay ay xubin ugu noqoto. tan labaad, caqabada labaad waxaa ah sidaan la socono arinta socdaalka oo ay u baahan tahay shuruuc. soomaaliya sidaan la socono malahan national ID, sidoo kale malahan tirakoob guud oo tirakoob bulsho ah malahan, waana wax loo baahan yahay in la suubiyo. waana caqabada ku imaan kara oo amba ka hor istaagi kara ku biiritaanka ururka. sidoo kale waxaa soomaaliya caqabad ku noqon kara qulqulka shaqaalaha. sidaan ognahay hadda hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya soomaaliya waxaa inta badan u shaqeeya dad afrikaan ah, haba ugu badnaadaane shaqaalaha kenya. marka haddii ay soomaaliya ku biirto ururkan waa ka badanaysaa inta hadda joogto, way ka badanayaan shaqaalaha joogi doona waddanka soomaaliya. marka dowladda soomaaliya waxaa muhiim ah in sharci xakameynayo amba xadeynayo in loo helo oo dadka soomaalida bulshada soomaaliya aysan shaqala-aan ugu dhicin.
cabdulqaadir abuukar axmed oo ah garyaqaan degan magaalada london ee dalka UK ayaa isla qaba in soomaaliya marka hore ay ka fiirsato waxa ay ka faa'iidi karto ku biirista ururkan gaar ahaan dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha.
su-aalaha ugu horeeya oo loo baahan in la isweydiiya waxay tahay maxaa soo saarnaa annaga oo aan u iibgeyn karnaa wadamadan oo aan kaga faa'iideynaa, ayaga maxay inoo soo iibgeyn karaan. marka oo la dhahayo iskaashi dhaqaale ma ahan iskaashi ganacsi. dabeecad inaa wadanka china ama wadamo kale intaa kasoo iibiso oo wadankaaga keentid wadan kale u iibgeysid lacag ka faa'iidid ma ahan isdhexgal dhaqaale. waa isdhexgal ganacsi, ururkan ujeedadiisana waa isdhexgal dhaqaale. Marka waa inaan ka fikirnaa maxaan rabnaa inaan iibkeyno, waxaan rajeynaynaa inaan u iibkeyno wadamadan raashin, qudaar, kaluun iyo batrol ama oyal, waxay rabtaa noqoto, maxaan horta iibkeyn karnaa anaga. Dan markaas waxaa soo baxayo wixii dan ugu jirta.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka bariga Afrika iyo caqabadaha ka dhalan kara ama ka hor iman kara. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi ilaaskana intaasi haddaan uga gudubno, haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubintii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kulan dadweyne oo ay yeesheen Khamiistii qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan sidii dadka ay wadahadal u yeelan lahaayeen si loo helo is-aaminaad iyo nabad. kulanka waxaa soo qabanqaabiyey xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo ururka mideynta oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Saciid Jaamac Qorsheel wuxuu guddoomiye ku-xigeen ka yahay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. waxaan ka wareystay kulanka dadweyne, marka horese wuxuu si kooban uga hadlayaa waxa ay qabato xaruntooda.
bismillaahi raxmaan raxiim. adoo aada u mahadsan, xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed hadda waa fikir ka yimid dad bulsho ah oo u naxay un dalkooda, gaar ahaana waxay ahayd in la helo warwax un dood iska socoto muran iyo dowladdii in maxay ahayd iyo wax aan macno badan lahayn, in waxaashii la fadhiisiyo cilmi lagu fadhiisiyo, aanay ahayn taageero dowlad iyo mucaarad dowlad ee laka wixii baahi markaa jirta iyo wixii dhaliil ah iyo wixii toosin ah in ay markaa ay iyadu ay u horseedo ayay ahayd, ummadda kaleetana ay kaga dayato aanay noqon keliya meel un wax lagu dumiyo, meel wax lagu dhiso inay tahay ayaa muhiimadeedu ahayd.
waataa Siciid, waxaad iga warantaa muhiimadda uu leeyahay wada hadalka bulshada dhexdeeda ah.
wallahi anigu haddan ruhantii waxay tahay ummadda Soomaaliyeed codkeedu inuu meelba gaaro, waxyaalaha dadku aanay aqoon waxayaan hadda aan wada hadalno, aan wada hadalo oo aan heshiino, aan wax isweydiino, wax inagu xun maxay yihiin, war ma wada hadal karna. ummaddii waxay moodaa inaan hadalba jirin, marka anagu dee gudahuna waa samayn jirnay oo wax hadda ugaba maaha, waana wax badan waxaanu ku dadaalay in wasaarada ha noqoto ama ha noqoto iskuulaadka ama marka ilaa aan markii dambe xataa madaxda dalka ugu sarreeya aanu doodaha soo fadhiisino, ama markii doodii ugu weyneyd ahaydo tartankii madaxweynaha loo tartamay ugu dambeeyey, inaanu fursad siinay nin kastoo tartanka gelaya, maxaad umadda u qabanaysaa, maxaa lagaa filayaa iyo wax lamid ah. marka arrimaha doodaha had iyo jeer waxay ahayd keliya dalkii, marka bal inaanu bal doorkan dadka badan oo qurbaha ku nool oo sida Canada oo kale Toronto ama meelaha sida hadday noqoto Minneapolis oo kale mustaqbalka noqoto ama ay noqoto Ingiriiska lagu badan yahay, dadku in dhexdooda hadda bartaan inay wada hadlaan, ay dal u maqan yihiin. marka dalka u maqan yihiin, haddaanay ka midaysanayno oo doodaha marka hore laysii jilcin oo meel laga soo wada jeesan, dadu waxaan tarimaya wadanku mar walba dowlad baa dhalanaysa, haddii tiimaadaba la yiraaho ha laga hor yimaado, dee weligeen ha laga hor yimaado unbay ku dhammaanaysaa dowladdu jiri mayso. marka in arrimaha dadku ka bislaadaan oo la sameeyo la yiraaho maxaa dowladda ka khaldan, dowladda waxay ka khaldan in loo sheego waa booshar inagoo kale ah oo u baahan in la garab istaago. hadda wadankan qolada reer Canada caawa doodaha maaratay laga wada doodayay, dee waxaa ka mid ah in muxuu ahaa dalkan la joogo in wax inta laga helo dalkii loo gudbiyo oo ay noqoto Canada, maxayna aanu contribution ka heli karnaa. tan kale dad farabadan farabadan oo dhalinyaro ah baa jaamacadii ka wada baxay, dhakhaatiir bay leeyihiin, injineeriy leeyihiin, waxay leeyihin nooc walba oo bini aadamku magaranaysaa dadkoodu lagu ammaani karo oo tiro farabadan ah. marka inay wadankoodii dalkii dib loogu cesho oo xataa shaqeyba kaliya maah xiliba dad la diro marba tomtoman la diro oo dalkii kasoo shaqeeyaan soo arkaan oo dowladda la yar waxaynu soo diraan dad statistikada waxaynu kala qabta dad caafimaadka waxaynu kala qabta xataa inuu diyaariyo in dadka dibadda maaragtay aad wax sidii loo weydiisan lahaa farsamada adduunka cusub sida wax laysu weydiisto sida ruux baa ka duwan marka arrimahaas way arrimaha ugu muhiimsan oo aan islaa dadka xabarta inu gaarsiiyo
ururka mideynta oo ka dhisan toronto wuxuu qabtaa barnaamijyo quseeya arrimaha bulshada waxayna qeyb ka ahaayeen qabashada kulanka dadweyne ubax cali faarax oo ka mid a ururkaasi ayaan weydiiyey ujeedka ay ka leeyihiin qabashada barnaamijkan oo kale
asalaamu calaykum bismillah maraxim waa saa sheegtay mideynta community services aan u shaqeeyaa waxaana sameynaa barnaamijyo badan oo soomaalida lagu caawiyo hadda halkan kuma soo koobi karno barnaamijkan haddaan gooni uga hadla caawa aan inta ku qabanay ujeedkiisa wuxuu ahaa soomaalida waxay dhahaan aan wada hadalno oo aan heshiino in la furo wada hadal in idoyin la isdhaafsado dad badana imaadeen oo dhallinyaro leh oo dhexdhexaad leh oo waayeel leh idiyadii iyo maskaxiyaa laisku darsaday waxaana lasoo jeediyey solutionna badan iyo magaranaysaa xalal badan oo wadankeena lagu heshiin karo lagu dejin karo horey ugu socon karo because waa sida hadda aan kuu sheegaya markii la wada hadlo ayaa xal la helaa markii la iswareysto ayaa idiyoyin lakala qaataa marka definitely waan rabnaa inaan sii wadno halkaana ka wadno dalkiina ka wadno annaga midaynta soomaaliya xitaa office aan ku leenahay halkaas shaqooyinaan ka qabanaa iyada laftirkeeda sida uma badna sida intoo kaleeto laakiin waxaan ku rajo weynahay in shaqooyinka inta aan ka hayno kuwa lamida iyo kuwa kasii badan wadanka aan ka qabano wax kasta oo la qabanayo iyo wax kastaoo wanaag ahna communicationka iyo wada hadalka ka bilaabataa so for sure waan rabnaa inaan sii wadno
cabdulaahi siid axmed xaaji yuusuf wuxuu muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada gaar ahaan qeybta waxbarashada wuxuu xusay in wadahadalada lagu daro taageero dhaqaale si gacan looga geysto dadaalada ka socda dalka
mowduuca oo runtii laisugu yimid mowduuc aada u fiican buu ahaa laakiin culayskiisa leh maxaa jira dhibaatooyinka hortaagan si laisu aamino waa mowduuc aada iyo aada u ballaaran marka aniga horta waxaan ka hormari lahaa runtii bal horta in la wada hadlo dadka maxaa jira communicationka waa waxa ugu muhiimsan waayo dadku inay kalsooni kalsoonida oo in kalsooni laisku qabo waxaa ka horeyso war kalsooni in miis la wada fariisto oo ay soomaalinimo ku wada sheekaystaan oo dalka dantiisa la wada sheekaysto dadka marka waxaa loo baahanya oo aniga aan ku guwaabinayaa runtii dadka dhageysanaya barnaamijkan war markaad fariisanaysaan dadka qabanqaabinaya shirka inay horta kasoo shaqeeyaan ajenda oo doable ah wax la qaban kara ah ajendahaasi taa noqdo shirka markii uu dhammaado maxaa kasoo baxay oo wadankii loo tabiyaah oo faa'iido u noqon kara haddii marka qof kastaba uu ku fikiro war ilow ilow aan ka hadalno wax wadanka wax u tara laakiin waxa laba kasoo sheekaysanaysa gruub kastaba in la yiraahdo war fadhigaynan aan wada fadhino caawa aan isugu nimid waxaa la rabaa waxa kasoo baxay in ay si run ahaana dalka ay maarataa ay wax u geli karto tusaale haddan kaasiiyo mathalan oo shirkeena caawa haddii maanta aan inta meesha timid laisku qorqori lahaa maarataa $200 ilaa $500 keliya haddii laisku qori lahaa oo barnaamijkaasna kambeyn la qaado magaalada toronto dhan yani dadka lacag laga soo aruuri lahaa oo lacagtaasito loo diro ciidanka maanta maarataa dagaal ku jira in maarataa yani la yiraahdo kaalmada ugu yar ee aan maanta idiin soo diri karno waa intaas milyan noqotaya nus milyan noqotaya waa wax yacni qiimo weyn ku fadhido waay
dadka ka qeybgalaya kulanka dadweyne ayaa u fadhiyey koox koox kuwaasoo isu geynayay fikradahooda kadibna usoo gudbinayay si wada jir ah iyagoo la wadaagaya xarunta dala soo jeedinta soomaaliyeed haddaba siciid qorsheel ayaan weydiiyey waxyaabaha dhaxalgalka ah ama faa'iidada u leh bulshada ee kasoo baxay kulanka dadweyne
wallaahi kow wadda waxaa laga faa'iiday wax ka mid a dadku inay yiraahaan warxadda aan wada hadalo mushkiladu waxayn waxay tii taagnayd bay qareen iyaguna in la wada hadlo tan kalena waxay aada u qareen waxayn qabiilku meelna ina geyn waa isagana waxaynu ka dhiganay inuu ka xoog badan yahay diintiiba qabiilku ka xoog badan yahay war qabiiladan seebaynu ku joojinaa ayaa caawa doodaha xooggeedu oo miis kasta laga keenay ay ahayd tan kale waxay ahayd war dadku maxaynu kaga duwanan karnaa waa in wax la bartaa waayo dal baynu joognaa, caafimaad aan haysano, waxbarasho bilaash haysano, ilaa jaamacad laga bixi karo xabadna ma maqalo. Marka dadka inay halkan ay soo saaraan dadkii waddanka beri wata kale ay aada u soo ay sheegeen waxayd war dadku Soomaaliya wax kama qaban karaan haddaana af Soomaaliga baran. Marka in dadka la baro af Soomaaliga in la baro waa kow. Tan kale aada ay u soo holqaadeen waxay ahayd in qodobkan 4.5 in Soomaali waa la hadhaya in meesha laga saaro ayay ahayd messagekaasin in la gaarsiiyo. Soomaali waxay ku kala duwantahay malaha eh 4.5-kan weli lagu dhegan yahay la joojiyo. Iyo qodobka kale aada mar dambe ay lasoo xusay waxay ahayd in la dhammaystiro dastuurka, oo ah haddaan dastuurkii la dhammaystirin de dadku wax kala hagayaaba ma jiro. Marka waa qodobo fiican baa runtii reer Canada reer Toronto ay caawa soo bandhigeen bilowbayna u ahayd. Runtii aad iyo aadna waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa midaynta oo waliba Mahad Cali Yuusuf oo maaragtay gudoomiye ka yahay.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kulan dadweyne oo ay yeesheen Khamiistii qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan in bulshadu ay yeelato wadahadal si loo helo is-aaminaad iyo nabad. intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo xubintii Qurbe nala socodsiinaya ayuu kaasi ah. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana Minnesota. gobolka Minnesota waxaa maalmahan ka socda carwada ganacsi iyo beeraha ee gobolkaasi oo ay sanad walbaba ka qayb galaan 10,000 oo qof oo daawasho u yimaada wax soo saarka beeraha iyo hal abuurka. cabdiraxmaan kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadda Afro Deli oo ku taala Minneapolis ayaa ka mid noqday sanadkan dadka cuntada la sameeyo maqaayadahooda kusoo bandhiga carwadaasi. haddaba maxamed cabdisandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray cabdiraxmaan kaahin, wuxuun ugu horreyntii wax ka weydiiyey bal bandhiga carwadaasi.
aad baad mahadsantahay maxamed. carwadan waa carwo oo qadiimiya oo soo jirtay gobolka Minnesota ilaa 400 sano oo taariikhiyan ay bilaabeen dadka reerqodsada ee gobolka kasoo jeeda way kusoo bandhigi jireen carwadoodii, amba waxay iibiyaan iyay kusoo bandhigi jireen ilaa iminkana mataqaanaa sidii weeyaan, laakiin se imika waa la casriyey businessi waxaa loo furay businessada state-ka amba gobol ama degan magaalooyinka. marka waxay noqotay meel dalxiiska, meesha waa meesha dalxiiska ugu weyn yaa la oran karaa ee maxaan furaa Mareykankaba marka la eego inta qof iskugu imansa waqtiga yar.
waan gartay waad sheegtay in goobta goob taariikhiya tahay. maxaa keena in ganacsi uu fursad u helo inuu ka mid noqdo kuwa ka adeegaya carwadaas?
meeshan waxaa weeyaan horta historically doa taariikhiyan waa meel muddo dheer soo jirtay, waa meel magac samaysatay, waa meel mataqaanaa xayeysiin fiican leh. marka waxaana isugu yimaadaa 2 million iyo bar ilaa 3 million dad gaaraya ayaa muddo 12 cishaa meeshaa soo dhex maraya. marka waad garan kartaa businesska fursadaasi hela sanadka dhan wuxuu sameynaya ayuu ku samayn karaa 12 cisho. marka waa fursad aada qaari ugu ah ganacsatada fursada u hesha. cuntoulmahe waxaa jira waxyaaba badan baa jira oo mataqaanaa ganacsiyadu aad u badan yihiin. dharka xitaa ku jira, waxaa ku jira entertainmenta ku jira, xitaa waxaa ku jira khidaab sida loo mariyo ayaa ku jira. waxaa la isku keena waa meel dee magaalo weyn, waa city, waa magaalo ku dhex taalla weyaan, maaha mall, maaha maxaan ku dhaha dukaanna maaha, waa magaalo ilaa 300 oo acres oo isku suureega weyaan.
300 acre waan gartay. marka haddaynu ka hadalna Afro Deli, sanadkan maxay la shir tagtay dhinaca cuntada?
meeshan waxay ku fiicantay horta waxa weeyaan waa meel cuntooyinkuugu waxay iska ahayd cuntooyin cadaana wakeednama waxaa soo yargalay cuntooyinka Latin America. marka cunto afrikaana waa markii horeysay ee makhaayad afrikaana amba Soomaaliya ay ka qayb gasho. marka waxa weeyaan wax ka gadisa markaad keentid oo wixiinu macaan yahay suuq fiican ayaad helaysaa. markaa soo sambuski waxaan keenay sambuski dhowr nooca taariikhiyan sambuskida waxaa lagu cunaa beef, anaku laakiinse waxaan ku darnay chicken iyo maxaan qoraa misir. marka saddex nooc ayaan uga dhignay chickenka iyo beefka dadka hilibka cuna caadiga misirka waxaan ka dhignay qaybta vegetarianka bicos wadanka maraykanka boqolkiiba konton dadku ma cunaan hilib wiska yareeyeen iminka cunitaanka hilibka marka khudaarta iyo misirka iyo waxyaabahaas yaa la xiiseynayay marka saddexdaasi nooc waxaan kaleen keennay maangadii soomaalidu waxay makhaayad kasta soomaalida markaad gashid waxaa lahaa waxaa ku soo raaca bariisaaga mango ama sabormuuto amba muus ama moos marka waxaan keenay maangadii makhaayadaha soomaalida lagu cabeeyey oo de kera maxaan qoraa adag ayaa keenay iyo shaax soomaali oo qabow amba ice lagu cabeeyo oo markii horeysay taariikhda shaax soomaaliga taariikhiyan shaax soomaaliga waa haadsba lagu cabaa ama guri ha noqoto ama makhaayadeega ha noqoto laakiinse waxaan ka dhignay ice baan ka dhignay baraf waa lagu daray waxaa caanihiisi iyo shaaciisi iyo baraf marka lagu daro uu dhulkooda kulul yahay
waan gartay marka afri deli may garanaysaa tirada sambuuska amaba tirada shaaha ay sanadkan iibisay intii caruurda lagu jiray
waa kasab weyaano wax kasta waa computerize waxaa la socotaa nambaro badan marka waxaan sii diyaarinay ilaa 70 xabo insha allah hal maalin baad noo hadhay waxaan rajaynaynaa inay maxaan qoraa soo dhameyna intaas
cabdiraxmaan kaahin milkiilaha maqaayadda ku taalo minneapolis ee afredeli oo u warramayay maxamed cabdisandheere ayuu kaasi ahaa cayaaraha toddobaadka waqooyiga ameerika ee soomaalida ayaa lagu soo gebagabeeyey xalay magaalada washington d c cayaaryahano laga soo waday 40 sano soo shaqaynayay oo meelo kala gedisan laga soo xulay ayaa allaha u naxariistay maxamed siraad nuuri oo loo yaqaanay saadiq siraaji oo ka mid ahaa aasaasayaashii tartankani xusay cayaaryahanada oo ka qayb galeen kooxo ka kala socday toronto boston atlanta ohio minneapolis iyo washington ayaa martigeliyey koobkan waxaana ciyaartooydaasi ku guuleystay ciyaarahaasi kooxdii ka socotay toronto halka koobka dhallinyaradana ay qaadeen kooxda washington d c haddaba wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay cabdulaahi wuxuu ka wareystay cabdulaahi cabdulqaadir axmed oo loo yaqaano soomaaliyo
ciyaarahan waxaan u qabanay inaan u dabaal degno sanadkii 40-aad aan ciyaaro qabanay sanad guuradii 40-aad waxaan kaloon xusaynaa nin saaxiibkeen ahaa oo dhowaan geeriyooday maxamed siraad nuuri oo saadiq loo yaqaana asagana waxaan ku xusaynaa ilaah haduu yiraahdo waxaa kaloo jira tiima kasoo qayb galay sanadkan waxaa kamid a toronto boston columbus ohio atlanta georgia qaar dad kale oo ka yimid ayakana minnesota iyo dad badan oo yurub iyo meelo kale ka yimid oo ciyaaraha sanaba nagala soo qabgeli jiray hadda yurub oo kale waxaa ka socda london waxaa nooga yimid saaxiibkanaga macalow oo san walba noo yimaado uu ku mahadsan yahay minneapolis waxaa nooga yimid macalin qariidi iyo kooxdiisii atlanta waxaa ka yimid westfundi oo kale marka aaday u mahadsan yihiin arrintan ayay kasoo qayb galeen nagu sharfeen intaas waxaan sii raacinayaa ciyaarihii maanta ayaa noo dhammaadeen koobkii odayaasha waxaa qaaday kooxda toronto ka socotay kooxda dhallinyaradana waxaa qaaday kooxdii washington d c ka socoto oo meesha anaga andegana hadda ay tahay marka waa taas
waa tahay marka ujeedka aad ka leedihiin tartamadan oo kale maxay tahay
ujeedada ugu weyn waxaa weeye in dhallinyarada la tuso jidka wanaagsan lagu mashquuliyo ciyaaraha orodada waxyaabaha noocaasa iyo maalmaha sabtida gelin korna dugsi inay tagaan gelinka dambena kubadala ciyaarsiiyo adduunyada way dhib badnaatay sinada hadda tiktok waxay soo baxeen caruurta waxyaaba badan ku mashquul yihiin marka waxyaabahaas ayaan dhallinyarada ka celinaa ciyaartooy badan baa jirta dhallinyaro badanaan soo saarnay oo hoosanada ku kortay 40-kii sano ugu dambeysay oo jaamacado scholarship kaga hel si ay u ciyaaraan marka taas guul bay noo tahay in caruur badan anaka aan soo saarnay ee jaamacado ciyaaraan qaar xataa soomaaliya qaranka u ciyaaraan u dirnay 1997-kii iyo 98-kii iyo 2004-kii ayaa jirta marka hoosha way badan tahay
waa tahay soomaaliyo marka laga soo tago dhallinyaradaas aada soo saarteen odayaasha iyo ciyaartooydii hore ayaa halkan isku arka faa'iidana ceeb ay leedahay midaas
faa'iidada odayaasha hore ay leeyihin waxaa weeye waxaan rabaa in caruurta ay nagu dayato inaan u noqono tusaale wanaagsan hadda bal eeg 40-an sano marka aan soo wadnay sanalba way noo imaanay way arkiyeen caruur badanna waa soo saarnay inay nagu daydaan meel kasta waxaa kaloo jirta ciyaaraha waxaan bilaabnay 1900
iyo 38-kii waa kooxdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee kubad ciyaarta oo qurbaha laga sameeyay meel kasta ay tahayba. Maantana sida cudurba noogu deganeysay ayaa meel walba qurba ay joogto Soomaali ayaa ciyaaro lagu qabtaa sida ilaa iyo Australia, Ingiriiska iyo Europe iyo Saudiiga lagu qabtaa, waxa lagu qabtaa North America, Canada, mina Melb ayaa lagu qabtaa. Marka taas waxayna tusaa inaan hooshanadii aan tacabkanaga aan ku khasaarin ay wanaagsan tahay oo isku dayanay oo Melb aan gaarsiinay si dhalinyarada loo badbaadiyo.
Cabdullaahi Cabdulqaadir Axmed oo loo yaqaano Soomaaliya oo u waramaya wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa guud ahaan idaacaddeenii warbixintaas ayaa u dambeysay Saare Cabdi Axmed oo idinla sidaasi nabadgelyo.